नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत बेगीनूच संवसारातली तिसरी व्हड अर्थवेवस्था जातलो असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी आयज राजधानी दिल्लींत रेल्वे, मेट्रो आनी भलायके संबंधीत 12,200 कोटी रुपयांच्या येवजणेचें उक्तावण आनी लोकार्पण जालें. ते निमतान रोहिणी हांगासर जाल्ल्या कार्यावळींत ते संबोधीत करतना उलयतले. येता त्या 25 वर्सांनी भारत विकसीत देश जाल्लो आमकां पळोवंक मेळटलो आनी दिल्लीक ह्या विकसीत देशाची राजधानी म्हणून अदीक विकसीत करपाचो हावेस प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो. दिल्ली गाझियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडॉराच्या 13 किलोमीटर लांबायेच्या विस्तारीत मार्गाचें उक्तावण करून तांणी दिल्लीक पयल्या नमो भारत रेल्वे गाडयेची भेट दिली. दिल्ली मेट्रोच्या चौथ्या पांवड्यार विठाला कुंडली वाठाराचो बुन्यादी फातर प्रधानमंत्र्यांनी बसयलो. दिल्लीतल्या रोहिणी हांगासरल्या केंद्रीय आयुर्वेदीक संशोधन संस्थेच्या नव्या अत्याधुनीक इमारतीच्या कामाचे भूमिपूजन लेगीत तांचे हस्तुकी जाले. ह्या कार्यावळी पयली प्रधानमंत्र्यांनी गाझियाबाद जिल्ह्यातल्या साईबाबाद रेल्वे स्थानक ते दिल्लीतल्या न्यू अशोकनगर रेल्वे स्थानका मजगती नमो भारत रेल्वेन प्रवासूय केलो. प्रवासा मजगती तांच्यानी शाळेतल्या विद्यार्थ्यांकडेन संवाद साधलो. ह्या माणकुल्या भुरग्यांनी प्रधानमंत्र्यांक कविता म्हणून दाखयल्यो, तशेंच स्वता काडिल्ली चित्रांय भेट दिली. ते उपरांत वेगवेगळ्या येवजण्यांचे आनी प्रकल्पांचे उक्तावण, लोकार्पण आनी पायाभरणी प्रधानमंत्र्या हस्तुकी जाली. नागरिकांच्या डेटाची आनी तांच्या हक्कांची राखण करपा खातीर डिजिटल वैयक्तीक डेटा संरक्षण नेम 2025 मसुद्यांत तरतुदी केल्यात अशें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगला. आकाशवाणीक दिल्ले खाशेले मुलाखतीत मंत्री वैष्णव हांणी नेमांच्या मसुद्याचे 3 मुखेल घटक आसात अशें सांगले. फाटल्या कांय दिसा सावन चीनांत एचएमपी ह्या विशाणूंतल्यान पसरपी दुयेंसाचो प्रकोप नेटान वाडत आसा. केंद्र सरकार ताचेर बारीक नदर दवरून आसा अशें केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान सांगलां. आयसीएमआर म्हळ्यार भारतीय वैजकी संशोधन मंडळान फुडल्या कांय दिसांनी चीनांत एचएमपी चाचणी करपी प्रयोगशाळांचो आंकडो वाडयतले आनी वर्साच्या काळांत ह्या दुयेंसांच्या एकंदर प्रवृत्ती आनी प्रकाराचेर नियंत्रण दवरतले अशें मंत्रालयान सांगलां. हे संबंधी हाली घडिल्ल्या घडामोडींचोय नियाळ घेवपा खातीर मंत्रालयान नवी दिल्लींत जोड बसका घेतली. सध्या भारतांत भियोवपा सारकी परिस्थिती ना अशें भलायकी सेवा महासंचालक डॉ अतुल गोयल हांणी हे बसकेंत सांगले. भारतांत स्वासा संबंधीत दुयेंसा विशीं योग्य उपचार आनी जागृताय आसा अशें तांणी म्हळें. छत्तीसगडांत सुरक्षा दळान केल्ल्या सोद मोहिमे वेळार जाल्ले चकमकींत 4 माओवाद्यांक मरण आयले. तांच्यो कुडी सुरक्षा दळान ताब्यात घेतल्यात आनी तांचे कडल्यान व्हड प्रमाणांत शस्त्रां आनी दारोगळो जप्त केला. ह्या चकमकींत एक जवान शहीद जालो. भारतीय हवामान विभागान जम्मू काश्मीर, लडाख आनी हिमाचल प्रदेशांत आयज मध्यम ते बारीक पावस आनी हिमवर्षावाची शक्यताय उक्तायल्या. तशेंच पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आनी वायव्य उत्तर प्रदेशांत ह्या 2-3 दिसांत गडगड्यासयत पावसाची शक्यताय लेगीत हवामान विभागान उक्तायल्या. फुडल्या 3 दिसांत वायव्य भारतांत उण्यांत उणें तापमान 2-3 अंश सेल्सियस अंशांनी वाडटलें असो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. जम्मू काश्मीरांत हवामान खात्यान अस्तंती अडचणींचो सक्रीय अदमास काडला, जाका लागून जम्मू काश्मीराच्या चडशा वाठारांनी सोमारा सकाळी मेरेन व्हड प्रमाणांत बर्फ पडटलो आनी त्याच काळांत जम्मूच्या मळांचेर मध्यम पावस पडपाचो अदमास आसा. उत्तर प्रदेशांतल्या प्रयागराजांत जावपी कुंभ मेळ्या खातीर रेल्वे 13,000 गाडयो चलयतली. हातूंत 10,000 नेमान चलपी गाडयो आनी 3,000 खाशेल्यो रेल्वे आसतल्यो. महाकुंभात ह्यो गाडयो 50 दिसां परस चड काळ चलतल्यो. तातूंत मेळ्या उपरांत 2-3 दिसांचोय आस्पाव जाता. महाकुंभात सुमार 40 कोटी लोक हाजीर रावपाची शक्यताय आसा. उत्तर प्रदेशांतल्या प्रयागराजांतलो महाकुंभ ह्या म्हयन्याचे 13-26 फेब्रुवारी मेरेन चलतलो. गंगा, यमुना आनी सरस्वती न्हंयच्या संगमा खातीर प्रयागराज प्रसिद्ध आसा. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता.